Jonah toko voalohany. Jonah nandositra ny hitavan'i Jehovah. Ary tonga tamin'i Jonah zanaka Amitahi ny tenin'i Jehovah nanao hoe: mitsangana, mankanesan'ny Ninive ilay tanàna lehibe ary miantsony amin'ny hamelezana azy, fa tafaka teto anatrehako ny faratsiany. Nefa Jonah nitsangana nandositra ho an'i Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehovah. Ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambo hankany Tarsisy, de nandonika ramany ka niondrana taminy hiara-mandeha tamin'ny tao ho an'ny Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehovah. Fa Jehovah nahatonga rivotra mahery teny ambonin'ny ranomasina, de nanonja mafy ny ranomasina ka de efa nila ho vaky ny sambo. De raiky tahotra ny mateloha ka samy nitaraina tamin'ny andriamaniny avy, sady narinta ny anaty ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba hampahatony ny loza. Fa Jonah kosa efa nidina nakao anaty sambo ka nandry reniky ny toromaso. De nankao aminy ny kapiteny tsambo ka nanao taminy hoe: endrey ty ianao reniky ny toromaso foana eto, mitsangana ka antsoiny andriamanitra ao, fa angamba hihevitra antsika andriamanitra ka de tsy ho faty isika. Ary de samy nanao tamin'ny namany hoe izy: avy isika hanao filokana mba hizahantsika izay mahatonga zao lozy zao amintsika. De nanao filokana izy ka Jonah no azo. De hoy ireo taminy: masina anao, lazao aminay, noho ny amin'iza moa no mahatonga izao lozy zao amintsika? Inona no raharafanao anao? Ary avy taiza ianao? Aiza no taninao? Ary avy amin'ny firenen'iza ianao? De hoy izy tamin'ireo: hebreo aho, ary Jehovah andriamanitry ny lanitra no ivavahako, de izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. De raiky tahotra indrindra ny olona ka nanao taminy hoe: adray zato ataonao zato. Fa fantany fa nandositra hiala eo anatrehan'i Jehovah izy, satria efa nambarany taminy izany. De hoy ireo taminy: hataonay ahoana ary ianao mba hahatony ny ranomasina aminay? Fa mbola nihananonja ihany ny ranomasina. Jonah nateli n'ilay hazandrano. Ary hoy izy tamin'ireo: betao aho ka hatsipazo any anatin'ny ranomasina hahatony ny ranomasina aminareo, fa fantatro fa noho ny amiko no mahatonga izao onja mahery izao aminareo. Nefa namaky onja fatratra ny olona mba hamerina ny sambo ho amin'ny tany maina, fa tsy zakany, satria ny ranomasina mbola niananonja mafy taminy. De nitaraina tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe: mifona aminao zahay Jehovah, o aoka tsy ho faty zahay noho ny amin'ny ain'ity lehilahy ity, ary aza atao ho mpandatsaka raha marina izahay, fa ianao Jehovah, o efa nanao izay sitraky ny fonao. De nobetain'izy ireo Jonah ka natsipiny tany anatin'ny ranomasina, ary de nitsahatra ny fisafoakan'ny ranomasina. De natahotra an'i Jehovah indrindra ireo olon'ireo ka namony zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah sady nivoady.